Куќа изградена на карпа. Учењето на Исус е силен темел за нашите животи. Некои луѓе го слушаат учењето на Исус и го извршуваат. Тие се како мудар човек кој си изградил куќа на карпа. Кога дојде поплава, куќата стоеше цврсто. Но има луѓе кои го слушаат учењето на Исус, но не го извршуваат. Тие се како неразумен човек кој си изградил куќа на песок. Кога дојде поплавата, куќата му се сруши, бидејќи немаше темел. Погледни на сликата. Која куќа е како твојот живот?